Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem, hodina, která je o lidech, kteří mají co říct a se kterými se dotýkám různých témat, která souvisí s tím, jak a v čem žijeme. No a dneska to bude trochu víc o gastru, ale recepty na adventní pochutinky asi možná úplně nečekejte, i když. Mým hostem je totiž zakládající člen Českého gastronomického institutu a také spolumajitel jedné velké restaurace, Luboš Kastner. Luboši, vítám vás v Rádiu Prostor, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste dorazil tou zasekanou Prahou, že jste takhle přijel a že jste to stihnul. Luboši, my se na ten gastroobor dneska podíváme spíš možná víc s tou optikou provozovatele a ekonomiky. Dotkneme se i Michelina. Tak na úvod jednoduchá otázka. Vy se cítíte jako ten gastrospecialista nebo tiskový mluvčí gastra nebo ten, co se možná už i lehce dotýká politiky, jak je to?
Vlastně ani jedno, i když vlastně všechny tři se možná tak zdají, nebo možná i jsou trochu pravda. Já se vlastně ocitnul v téhle situaci díky covidu a asi vlastně tím, že v tom gastru pracuju asi celý život, vlastně profesní život. Mám k němu blízko a nejsou mi ty věci jedno. Tak jsem řekl, že možná tu situaci jako pojmu tak, jak je mi vlastní, vždycky profesionálně a prostě asi naplno. Takže teď jsem už asi třetím rokem jakože mluvčí gastra, což nikdy se za to nepovažuji, ale když mě pozve někdo do rádia nebo někdo zavolá z novin, tak rád odpovídám, ale vždycky k tomu si beru data, nehraju si na to, že mám pravdu, anebo že bych chtěl něco říkat, prostě snažím se objektivně popisovat věci a zejména na základě dat a možná trošku i vysvětlovat ty fakta, tak trochu jako mluvčí, to není mluvčí gastronomie, ale spíš jako bojovník za lepší gastro a bojovník je možná moc bojovný. Ale
no prostě možná, že aby se jako o těch věcech mluvilo tak, aby to jednak většinový posluchač a člověk vlastně v téhle zemi pochopil, aby možná víc proniknul do těch tajů té gastronomie a zároveň třeba, aby se občas i do něčeho malinko rejplo a píchlo.
No jasně a čím víc víte a čím víc možná rozumíte, co se u nás děje, tak potom ten obor taky možná je jinak vnímá. A mě fascinuje to, že já jsem dělal ve velké korporaci, byl jsem x let jako velký ředitel a v podstatě jsem ten status společenský užíval plnými doušky. A když jsem přešel do gastronomie, tak jsem se ocitl na takovým podnikatelským společenským, ne že dně, ale jako v bahně, kdy mě každý litoval a jako odsuzoval mě k ekonomické smrti a tak dál. A mě to prostě iritovalo, protože ten obor je krásný, je náročný. On je fakt jako náročný, protože to je cirkus, kde máte lidi, kde máte suroviny, kde máte velký riziko, velký peníze a o to víc vlastně si všech, kteří v tom oboru pracují, vážím a vlastně i proto se snažím komunikovat vlastně to, jak je to zajímavý, jak je to náročný a kdyby se dávali jako medaile za opravdu podnikatelský znalosti, a kreativitu, tak bych jako šel do gastronomie jako do prvního oboru. Jo. Je to opravdu naplňující obor, je to neskutečně vlastně sociálně atraktivní obor. Prostě na Instagramu máte buď hezký OnlyFans, anebo OnlyFans na talíři. Jako, jo. takže to jídlo je spojuje, a zvlášť v Čechách, kdy já jsem pracoval dlouhou dobu vlastně v Evropě, 10 let jsem měl na starosti mezinárodní obchod, tak to propojuje národy, to je jeden jazyk, jo. Ta gastronomie, jídlo, pití, pivo spojuje, pivem jsme známí celosvětově, takže je to, cítím se v podstatě, jak bych to řekl, velmi poctěn, že vlastně můžu vůbec o české gastronomii něco říkat, takže beru to velmi skromně a zároveň zodpovědně, ale zároveň si to vlastně i užívám, protože lidi chtějí vědět o gastronomii, prostě je to jejich obor, oni s váma
možná
chtějí i vést diskuzi.
Možná to taky přinesla doba, ne? Mně přijde, že jako teď jo, je zrovna určitě gastronomie jako ne úplně na vrcholu, ale vlastně jako velmi to pomohlo tahle ta doba.
Velmi to pomohlo a to byl jeden z těch důsledků covidových, vlastně, že gastronomie byla jedním z těch nejvíc omezených oborů, dostali jsme velmi na frak, ale člověk to musí vzít jako prostě příležitost pro něco nového, dalšího a zároveň se spoustu věcí v gastronomii, bych řekl, tak trochu nastartovalo. Spotřebitel se změnil. Jo? Najednou vidíme, že věci, které fungovaly dřív, už nefungují. Já teda jsem za hodně věcí i rád, protože prostě některé věci nedávaly smysl před covidem a o to menší smysl dávají po covidu, takže to si myslím, že špatný není. Ale zároveň ty podnikatele, kteří jsou skvělí, kteří jsou jako udatní, tak musí být ještě udatnější. A teďka opravdu neprožíváme období, kdyby nám ekonomicky svítilo sluníčko. Kromě Brna a Prahy, to teda musím říct. Ale třeba vesnická hospoda, ta má vyloženě jako temný časy. Ale ono jí to zase dovede do nějakých nových zítřků. No.
Myslíte? Takhle jste optimistický?
Já jsem optimistický, protože pivo a Čechy, to je prostě fenomén, který nezmizí, ale je mi hrozně líto, že ta vesnická hospoda se izoluje do menších a menších ostrůvků a prostě je mi to líto. Je mi to prostě velmi líto.
Vy jste naťuknul to Praha a Brno. Proč mám pocit, že Brno je možná o kousek dál než Praha?
Já mám ten pocit, potvrdím i čísly, protože Brno má nejlepší čísla gastronomický.
Fakt?
Z Čech, ano, roste organicky i rychleji než Praha. Takže v Brnu se daří a já jsem dělal vlastně takovou datovou analýzu společně s dotykačkou v Brně pro magistrát. A Brno má vibe a my jsme zkoumali vlastně, co je za tím vibem. Jo. A Brno má super velikost, ona je takový ani úplně velký, ani úplně malý a ta komunita gastronomická se zná a zároveň je to město s hodně mladými lidmi.
Mm-hmm. A je to univerzitní město?
Je to univerzitní město a nemá ten stres z toho, že tam jako všichni musí být úplně extra cool a všechno musí a ten život musí být super. Takže je to tam docela přirozený a odvíjí se to tam vlastně tak jako autenticky. V Praze máte to přelývání se jako těch módních výstřelků častější, je tu větší sociální takový stres, který nutí lidi být pořád dokonalý a to často neústí do té autenticity. Máme tu zároveň hodně turistů.
Dalo by se říct, že Praha je trošku víc pod tlakem.
Praha je tak jako, bych řekl, v porovnání s těma velkýma evropskýma městama, jo, to je prostě Londýn v Anglii, to je ta role, kterou ty hlavní města mají. A tam ten život je zároveň snazší, protože ta ekonomika, ta koupěschopnost, ty poptávky je vyšší. Lidi chodí ven, utrácejí, ale zároveň vás to nutí být dobrý. To znamená, tady vám ty lidi jako neodpustí špatný koncept. Tady prostě jste špatný a nechodí k vám. Tečka, nazdar, novej. Jo, šup. Což jako v Brně nebo v Plzni nebo někde, tam jste víc jako napojený na tu místní komunitu, možná na ty zvyky a trošku tak žijete s těma lidma, který tam jsou jako víc pospolu.
No a to gastro přece jenom dělají lidi a tam mně přijde, že jako, ne že bych chtěla podceňovat Pražáky a turisty, kteří jezdí do Prahy, ale v tom Brně, jak jste říkal, je to autentičtější, je to takový jako domáčtější, možná je to přesně jako tou rozlohou toho Brna.
A přitom kvalitní
a vlastně já jsem byla naposledy v Brně o prázdninách s rodinou, my jsme si naplánovali, ne brněnský památky, ale brněnský restaurace, který prostě chci navštívit.
No,
a v podstatě jsme tam strávili 3 dny jenom tím, že jsme tam jedli a pili. Máte, to není ostuda, že ne?
Ne, vůbec ne, tam máte, tam skvěle začínáte snídaněma, tam je tolik podniků na snídaně, pak přejdete plynule přes obědy, do odpoledne, máte úžasný, jako skoro až fine diningový věci, po absolutně bezvadný bistra a končíte prostě v Panda cirkusu a nevíte, co se vám dělo ten den. Takže jako je to fakt, jako Brno je fenomén a já bych sem třeba ohromně rád v těch projektech, který třeba jakoby dělám, přenes trochu Brno do Prahy, což by byla velký vlastně, všichni se ptají, jako jak dál rozvíjet Prahu, protože Praha chce Brno mít trochu v Praze.
To je, ale jako, no, to je velmi odvážný
počin.
Je
to velmi odvážná, ale já jako Plzeňák si to můžu dovolit říct.
To je pravda, super. Luboš Kastner je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Luboš Kastner, spolumajitel restaurace a navíc zakladatel Českého gastroinstitutu, je mým dnešním hostem. Luboše, já se vrátím ještě k těm ošklivým covidovým dobám, který pořád se nějakým způsobem v té společnosti samozřejmě drží. Vy jste se vlastně během té doby profiloval jako takový hlasitý mluvčí těch starostí, který zkrátka ty restaurace a podniky zaznamenaly právě v době pandemie. Jakou stopu podle vás vlastně ta pandemie v té naší společnosti, co se gastra týká, zanechala?
Já začnu nejdřív s tou gastronomickou obcí. Nás vlastně ten covid tak trochu propojil, protože já jsem se sice stal mluvčím, ale já jsem byl v kontaktu se všemi, bych řekl, jakoby zástupci gastronomie od těch slavných kuchařů až po bystra v Teplicích nebo Kroměříži. Mm-hmm. U mě se to tak nějak jako potkávalo. A tím, jak já jsem byl vychovaný firmou i školou, tak jsem tomu dával strukturu a nebál jsem se jednat jako s kýmkoliv, kdo byl v té vládě, protože jsem se připravoval. Mm-hmm. Tak to byla jedna z těch věcí a dopad na naší komunitu zcelila se, víc spolu komunikuje, víc vlastně si váží toho, že můžeme podnikat a vlastně se zajímá o to, jak chceme podnikat do budoucna. Takže s Filipem Seilerem jsme třeba založili Food and Beverage Foundation, chceme edukovat mladí lidi, chceme podporovat profesionály a přivezli jsme Bocuse d'Or. Takže to je taková, jakoby, já v tom našem oboru vidím, jakože to je směr ke kvalitě, jo, mm-hmm. a k profesionalizaci. Tak to je jeden z těch velkých dopadů, který si vlastně všichni přáli. Dopad na společnost je to strašně zajímavá otázka všeobjímající. Já to spíš cítím, co se tak děje kolem mě, možná v Evropě, možná i z hosty. Já si myslím, že ještě nemáme ty dopady úplně přečtený. Já si myslím, že se dějou, že je žijeme. A když vidím, vlastně lidi řeší trošku existenciální jako problémy, ale přitom mají nejvíc peněz na účtu historicky. Jo? Všichni si stěžujeme, přitom furt nám tady všechno svítí a koncerty Leoše Mareše jsou vyprodaný během 15 sekund, jo? Nebo já nevím, nebo 10 sekund.
No, takže, říká to, no.
Takže jako, jak se tomu říkalo ve výzkumu trhu, že to je taková deklaratorní jako nespokojenost, mm-hmm. ale fakticky se tak špatně jako nemáme. A myslím si, že lidi vlastně se učí být skromnější, se učí být trošku pokornější a moc jim to nejde a trošku jsou s tím nespokojení, protože to je jako líp se zvyká na to, že je dobře, že je blaho a že prostě je všechno fajn.
To je
zase
možná malinko naše jako vlastnost národní, ne?
Ne, to je asi vlastnost úplně všech. Jako,
jo,
jako,
myslíte?
Já myslím, že jo. Že
prostě, teď jste mě uklidil teda, že to nejsme jenom my.
že v Anglii si taky zvykali jako a všude jinde, že něco je lepší. No tak prostě myslím si, že takhle, že najednou taková obava z toho, že nebude líp, je občas zdravá. Já ji mám osobně rád, protože mě udržuje ve střehu.
No, to je vlastně hezký a zajímavý a pádný a logický argument a přístup.
No, ale chápu zase, že někoho to jako může znervozňovat. Jo?
Určitě. Vrátili se do procesu ti, kteří, když z toho gastra odešli právě třeba přesně ve chvíli, kdy byl ten covid, a zjistili, že existují pohodlnější povolání, kde si prostě odpočnou, kde jsou jako teoreticky ve 3-4 hodiny doma a nemusí ponocovat a tak dále. Vrátili se, je to zpátky nebo
polovina z nich.
Polovina.
Ono nám zmizelo 20% lidí a teď nám chybí 10. To znamená, polovina se vrátila, ale možná i někdo nový přibyl a byl tam takový ten přirozený přechod mezi oborama. Nám chybí 1 až 2 z 10, prostě to tak je, někomu víc, někomu méně. Třeba do Byster na Vinohradech lidi nemají problém sehnat lidi, jako lidi, protože tam se hlásí jako typologicky lidi, kteří vlastně v gastru chtějí i začít a je to jako cool, ale hospoda, typ hospody na vesnici prostě jako nemůže sehnat lidi ani za boha. Že? Takže Praha, dejme tomu, i seženete lidi a tak jako se to hodně točí, to se vždycky točilo. My máme nějaký podniky v Plzni, tam prostě už nemáte jako úplně kde brát. Jo? Takže ty města menší mimo Prahu, je obrovský rozdíl mezi Prahou a prostě zbytkem republiky. Jo? Ty lidi chybí prostě, když jedete na Lipno, když jedete do těch turistických oblastí, tak už to není tak jako dřív, že prostě se vám hlásili brigádníci a jako pomalu jste si vybírali, tam prostě berete úplně každýho. A ta situace ale zároveň podobná ve stavebnictví, podobná prostě v jiných oborech, takže my jo, nemáme lidi, no, ale zároveň nás taky, tady máme nejvíc restaurací jako v Evropě a některé podniky furt při jako jakým, jak bych to řekl, no, mají prostě, se bojí třeba skončit, jo, to znamená, už je to taková ta narážení hlavou do zdi, ale zároveň
setrvačnost,
no, a taky jako je to těžký třeba, jo, jako skončit, to znamená, je to taková situace patová.
No a na co ty lidi chcete nalákat teda? Co se má změnit, aby ty lidi najednou zase ten obor, jako nechci říct úplně znovu objevili, to je možná přehnaný, ale prostě aby si k tomu našli tu cestu.
Já mám jediný přístup, když už teda mám příležitost mluvit za obor, tak mluvím o profesionalizaci. Mm-hmm. Já si myslím, že nejde pracovat v oboru, kde není motivace, a tu motivaci můžete dostat penězma, my platíme dobře, to znamená gastro platí dobře. Samozřejmě máme trošku deficit v tom, že třeba spropitný není úplně jako ve všech případech obhajitelný před bankovním úředníkem. To jako jo, ale to s tím pracujeme. No a druhá věc je, že chcete pracovat v oboru, kde se cítíte kde cítíte uznání, kde cítíte motivaci postupu a rozvoje. A takovouhle motivaci máte třeba v Anglii, kde prostě ty sítě existují a někdo vás jako školí a tak dál. No a tady tu motivaci jako moc nemáme. Takže chcem dodávat do toho trhu motivaci a to zvládnou ty lídři. Takže já se snažím i apelovat na ostatní spolupodnikatele, prostě aby se zapojili, aby byli aktivní, aby to nebyl jako jenom kastner, který mluví do rády. Jako to ani, to prostě musíme zvládnout jako lídři, který budeme příkladem a inspirujeme ty lidi. A daří se to v Brně, daří se to v Praze. No a bude se to dařit dál, je to prostě lavinovitý efekt, ale my nejsme obor jako, já nevím, nějaký průmyslový, který má peníze na lobby a marketingovou kampaň, my jsme prostě lídři, který jako se snaží uživit, no. A zároveň ještě nalákat lidi, aby s náma pracovali.
No jasně, nedávno tady byl Zdeněk Polreich, který jako dost, jako samozřejmě jeho názory většina lidí zná v téhle republice, že on velmi hlasitě v podstatě jako řekl to, že lidem se dneska jako nechce dělat. A že to samozřejmě jako začíná už i na těch učňovských oborech, u těch mladých studentů, který vlastně v podstatě odchází z té školy téměř jako s nulou, že vlastně skoro nic neumí, že vlastně tu praxi opravdu jako dostanou až v té praxi a tu praxi jim zase jen tak někdo jako úplně nechce nabídnout. No. Tak co je tohle za začarovaný kruh? Jak z toho ven?
Já myslím, že to je generační. Jo? Můj děda říkal, že můj táta nechtěl makat, můj táta říkal, že já jsem nechtěl makat a já říkám, že ty mý kluci jako budou pěkně líní. Takže já myslím, že generačně to tam je, že každá ta generace má trošku jiný styl života. Za mý generace nebyly mobily, TikToky, Facebooky a nebyl jsem tím trošku jako zmatenej. Ta naše generace nebo ta generace synů teďka s tím musí žít a prostě my to musíme vzít jako fakt. Já neberu to, že prostě se jim nechce makat. Prostě jsou lidi, jaký jsou, že my máme... musíme je namotivovat. A prostě to je úkol jako do budoucna. Já si myslím, že prostě nechci nikdy skončit tak, že budu tu mladou generaci trošku vlastně komentovat vlastně negativně. Já si musím na ní zvyknout a musím s nima žít a mně se líbil třeba Karel Schwarzenberg, když prostě si uměl popovídat s mladejma a ještě se zasmát a vlastně i když byl starší, tak je uměl dejme tomu k sobě přitáhnout. A já si myslím, že tohle je úkol právě těch dejme tomu podnikatelů, kteří začínali v 90, který prostě vzpomínají na 90. leta, kdy všechno bylo růžový, no ale rok 2023, růžový to není, ale prostě musíme se kousnout, musíme je přitáhnout, oni sami nepřijdou, takže jo, já tomu komentu rozumím, i s ním často souhlasím a je to nervy drásající, ale nevidím jinou cestu, než prostě lidi přitáhnout. My to jinak nezvládneme. Mm.
A vy působíte velmi pozitivně, teda jako, že vlastně všechno je jako strašně fajn a nepřijde vám někdy i přesto, že třeba v tom gastru se poslední dobou hodně fňuká?
Víte, to je osobní přístup. Já jsem si nikdy nezvyk na to, že budu fňukat. To si myslím, že ze mě moji rodiče vymlátili. Vymlátila to ze mě firma s všema manažerskýma školeníma, ale já si myslím, že jsem takovej. Prostě i když byl covid, tak my jsme málem zkrachovali s firmou. Jo? A já nevím, co jsme, prostě prožíváte období, které až zpětně hodnotíte, jak těžký to je. Ale skromnost, píle a dobrá práce, to jsou neměnné hodnoty, které když jako k ním takhle přistupujete, tak si vlastně nikdy nemůžete stěžovat. Jo? Já si vždycky vzpomenu, mýmu dědovi sebrali majetek jako po válce a já jsem ho nikdy neviděl, že by jako úplně nadával a opíjel se a prostě končil se životem. Byl to jako inspirativní, když to řeknu, lídr. A to ve mně zanechalo nějaký dojem. Samozřejmě, že je to někdy naučený a tvrdý, protože sám cítím, že sám sebe v sobě něco lámu. ale ono mi to vlastně si zjistím, že když si začnu fňukat a naříkat, tak vím, že jdu špatný, po špatné cestě.
Prostě... A ničemu to neprospěje ve finále, že jo?
No, ale je to, vyžaduje to strašnou míru sebeovládání v některých momentech, jo? A třeba při jednání s politikama je to úplně až jako kazajkovitý pro mě. A jako jestli je něco, tak opravdu jednání s politikama ve mně už jako tam jsem narazil párkrát.
Tam si fňuknete.
Tam jsem si párkrát fňuknul teda.
Co vy s nima tak jako řešíte?
No já si mluvím tak, jako já si hraju jaký tenis vozeď občas, jako. Že když mluvím o ekonomických tématech, tak málo který mi jako rozumí, kouká na mě. No ekonomicky si s nima, já jsem jako nadšený ekonom, miloval jsem prostě mikro, makro na výšce, miloval jsem matematiku, miloval jsem analýzy, takže já si spoustu věcí a dobrou přípravu. A vždycky, když jednám, tak se připravím opravdu ekonomicky zejména a tam to drhne s nima v té diskuzi. Oni používají na mě moc prostě politicko, egoisticko, vlastně takový divný
fráze
a možná i vedení rozhovoru, neprofesionální. Vlastně já bych řekl, že kdyby je někdo dal do firmy a postavili jako před to něco obhájit nebo udělat nějakou prezentaci, jako to bude trapně jako komický. Jo. No a najednou ale vy to nemůžete říct.
Protože potřebujete.
A najednou oni vám opravdu ten život ovládají. Takže, takže já furt vymýšlím jako strategie, jak je úplně nerozlobit, protože když jim řeknu, že to nedává smysl, tak je rozlobím. A jak zároveň jako něčeho docílit, protože ten efekt jednání s nima je strašně malinkatý. Já furt chodím pořád ještě, se mi všichni smějou, že tam chodím, ale pořád ještě jako jdu, už jsem znavený, utejraný, ale pořád jdu někam něco vysvětlovat.
A chodíte tam s jídlem?
Ne, to možná ta chyba.
No, to je přeci základ, když něco jdu vyjednávat, tak přinesu krabici jídla, ne?
No a víte, jak to je s těma krabicema, když je nosíte někam politikum, tak to teda opravdu se bojím.
Dobrý, beru zpátky. No a co to EET teda? Tak jako už je pryč. A má zase se vrátit v nějaký podobě?
No, hejte, EET prostě byla, zrušení EET byla chyba, jo, tečka, jako zavedení, byl politický, ale prostě jako evidence tržeb není nic jako hrozně špatného. Prostě no. Děláte tržbu, jak ji zaevidujete. A EET jí byla funkcionalita pokladního systému, to znamená byrokracie nula. Zapli jste jako jedno tlačítko nebo jednu ikonku v pokladním systému. Jako chápu, že prostě jako nejsou to ty devadesátky, kdy opravdu to EET jako by odhalilo jako spousta věcí a proto některý podnikatelé prostě to cítili jako křivdu, že se zavádí. Samozřejmě byly tam nějaký poplatky a tak dále. Ale když už to bylo zavedený, tak se to nemělo rušit, protože pak jsme byli v situaci, kdy najednou vláda zvažovala kompenzační programy, najednou jsme tady byli v pozici, kdy vlastně jako vláda říkala, nemůžeme dát všem a tak dál a tak dál. A to EET, nebo respektive ten instrument z toho začlenění, mohlo mít nějaký výhody spojený na kompenzační programy, mohlo to mít nějaký další vývoj. Škrtlo se to, no a pak jsme si všichni mysleli, že koalice to bere jako předvolební tah, jenomže oni bohužel to dovedli teda úplně do konce. Že to zrušili. No tak to považuji za neštěstí a vlastně takovej, to je pro mě ukázka jako politický demagogie jako u politiků z devadesátek. A to nemůžu prostě odpustit Stanjurovi, který si to pro vlastně nějak prosadil. Ale budiš, no tak to tak je a vrátili jsme se zpátky do těch jako devadesátek. Ne úplně, protože třeba poměr digitálních plateb enormně vzrostl. Jo? Oproti, dejme tomu, když jsme měli v devadesátkách podíl platebních karet elektronicky, já nevím, 10%, tak teď je skoro 70%. Takže zase jako na druhou stranu, OK, máme tu digitální platby. Ale proč to říkám, jo? Já nejsem obhajovatel a nepůjdu se upálit jako na vatru za EET.
No, to nedělejte.
To nebudu dělat, to rozhodně ne. Ale proč já říkám, když mluvím o profesionalizaci a v sobě si uzavírám to kolečko, tak jak chcete nalákat jako lidi do oboru, který prostě najednou je bez EET, má image jako devadesátek, zpropitný je tam zleva zprava a tuška papír a možná když jako máte štěstí, tak se dostanete k někomu, kdo teda jako vám dá norma, jako i plat na účet. Jo. Takže to je krok zpátky z pohledu rozvoje trhu, protože já, když jsem před 20 lety studoval ve Švédsku, tak jsem měl platební kartu a cash jsem neviděl 6 měsíců prvních a pak někde jsem ji možná viděl. Jako.
A překvapilo vás, jak to vypadá.
A překvapilo mě, a když jedete do centra Londýna, tak tam máte napsáno jako credit cards only. Jako. A tady se zase jako posíláme na jako barikády svobody za to, že jako někdo jako chce EET, někdo ne. To je to úplně zbytečný pro mě, to je úplná jako hovadina. A samozřejmě filozoficky ten, kdo začínal v 90, tak má rád cash a ne všichni a nic to neznamená, proč by neměl mít rád, je v pohodě, ať jako já nemám nic proti cashi. Prostě ať existuje cash, ať existují digitální platby, ale teďka bude strašně, pro mě EET je spolitizovaná prostě věc a je to strašná škoda, prostě je to Babiš proti Stanjurovi a je to úplná blbost, protože EET bylo v pohodě a prostě my jsme si na to zvykli a ve finále s tím neměl nikdo problém. A když se ptáte gastronomů, skoro všech teďka, tak prostě nikdo s tím neměl problém. Nikdo prostě, nebyla to ani byrokracie, ani to nebylo nějaký oprus, mohlo to mít pro stát výhody, které je prostě nevyužil. Kocorkov, no.
Poctivý hospodský, kdo se podle vás pod tímhletím v současné době vlastně skrývá?
No a to je právě ten důsledek toho image, jo.
No,
to je prostě
ono to
všichni,
s tím totiž všechno souvisí.
No a to je přesně ono, jo, protože hospodský, když se řekne, já jsem hospodský, tak máte ten předobraz toho jako švejkovskýho vykuka, který zleva zprava jako ředí guláš a prodává ho za dvojnásobek. A to je škoda, protože v gastru jsou úžasní lidi, nesmírně bystrý, bych řekl jako digitálně zdatný, který vymýšlejí úplně špičkový manažerský přístupy, postupy a jsou schopní vlastně uřídit ten cirkus. Prostě velmi nadaný talenti manažerský. Hmm. Možná nejsou talenti na způsob vystupování a já nevím, prezentace, to už vůbec ne, a jako nějaký celospolečenský význam to úplně, třeba kromě teda Tomáše Karpiška, který je jako asi nejznámější, šo, nebo takový považovaný, tak úplně nemáme tu image jako super. A když pojedete někam jako do turistických oblastí, tak je to takový jako možná, když si byli pražský taxikáři, tak pak byli jako různý hospodský. A já si myslím, že každý podnikatel, který přežil tu dobu a chce teďka v gastronomii něco dokázat, tak je na té cestě kvůli tomu, že prostě ten obor má rád a chce v něm něco dokázat. Samozřejmě takový ty festivaly marnosti jako před covidem, kdy jsme měli prostě, co to je, staroměstský náměstí a tam, já nevím, tedla, řízky a tohle, tak to je, ale zase taky nějaký biznisový koncept. Já prostě musím každého podnikatele, který se snaží, tak prostě je ten, který by si zasloužil respekt. No. Ale každý si tu image buduje sám a image poctivýho nebo dobrýho, bych řekl spíš dobrýho hospodskýho nebo restauratéra nebo baristy nebo podnikatele, tak ho dělá ten komplexní obrázek, jak komunikuje na internetu, jaký má profil na sociálních médiích, jaký má menu, jestli tam to menu je čistý nebo patlaný, jestli to má jako hlavu a patu. A to si myslím, že ty lidi začínají jako tomu rozumět. Mm-hmm. Jo? Třeba když si vezmu Karlovarský festival letos, kdy jsme byli, tak se vracelo spousta lidí a byli naštvaný. Cash only, že jo? Předražený věci, úplně nesmysl, jo. Co se odehrálo v těch Karlových varech. A byli strašně naštvaný. A dali to těm Karlovým varům sežrat na sociálních médiích. A to je ono. To je o tom, to se pak všichni ptá jako what? Jako co to je? Mm-hmm. Jako, to prostě nedává smysl. A já si taky myslím, že to nedává smysl.
Můžeme se třeba nějak jako inspirovat někde ve světě, kde to prostě podle vás fakt jako funguje tak, že by to bylo s nás přenesitelný do té české kotliny? Já totiž nechápu jednu věc, pokud u nás třeba i přesně v tom gastru něco jako úplně nefunguje, tak proč jako se nezeptáme někde pro radu, kde to právě funguje a kde by to třeba nemuselo být úplně tak těžký?
No, jedna věc je, že hospodský se nechtějí ptát toho druhého hospodského o radu. Je to egoistický biznis, jak báze.
Ego, dobře.
Prostě do covidu vlastně se ty lidi, spousta z nich z Prahy ani neznala. Jo? Ego je obrovská překážka, protože tam dělají egoisti velký v gastru. Druhá věc, my nemáme silný oborovou záštitu, nemáme aparát, protože pak se můžete ptát do zahraničí víc jako centralizovaně a navazovat nějaký styky. Prostě ten hospodský na to nemá čas. Možná si s někým napíše, občas jede na dovolenou.
Jo.
Projde si to. Takže každý se učíme tak jako samostatně a co se komu líbí. Jako, že by tady byl nějaký centrální mozek gastra, to prostě ještě tak daleko nejsme. Ale jaký trh? No, to je dobrá otázka. Já jsem dělal trh, jako já jsem pracoval vlastně po celé Evropě a mně se jako strašně líbilo jako Německo. Bylo možná tím, jak jako mám rád ty tabulky a analýzy, protože prostě tam ty věci jako fungovaly. To byla jedna, takže z pohledu fungování, přístupu a takový jako strojovosti je to Německo. Z takových pohledu kreativity a z takového jako trošku vlastně emocí, tak se mi líbilo Španělsko. Jo? Mm-hmm. Opravdu Barcelona, to je jako ohňostroj. Tam máte skvělý koncepty, skvělý jídlo, funguje to, umí to, dává to smysl ekonomicky. Prostě to se mi jako fakt líbilo. Mm-hmm. No a jako inspiraci, kde vlastně nejvíc ovlivňuje Evropu, tak je Londýn. Mm-hmm. A řekl bych Skandinávie. Ve Skandinávii ale ten model je trošku pokřivený v uvozovkách tím, že tam je velký zásah jako státu z pohledu, co chce za licenční poplatky a cenová úroveň je prostě extrémně vysoká. Jo? A proto třeba i ty samotní hospodský, kterým se podaří získat licenci, tak mají jako vysoký marže. A můžou si dovolit jako investovat do více věcí. A ty věci by v Čechách nefungovaly, protože my tu maržovost máme jako podstatně nižší. Takže ekonomicky je to strašně zajímavý. Z pohledu toho třeba, jak někde funguje pivo, víno, jiný jídla, struktura toho trhu, zaměstnávání, způsob plateb a tak dále. Je to taková evropská, zase jsou si docela podobný ty trhy a všichni máme podobný problémy. Jo? Jako žádný trh není úplně dokonalý a zklamete se všude. Ale co třeba je fajn, když jedete v Německu po benzínkách, tak tam se málo kdy jako úplně jako netrefíte. Tam je prostě to odráží trochu tu kvalitu gastronomickou. Tady v Čechách tyjo, to je loterie malinko.
No, tady máte bagetky, párečky, které no, tam točí, grillujou.
No, a jak já nesnáším větu, že lidi to chtějí. Prostě já ji nenávidím. Já ji v Čechách úplně nenávidím. A používají to řetězce a používají to všichni, kteří chtějí obhájit to, že prodávají nekvalitu. Prostě dělat věci dobře je normální standardní rozhodnutí jako všude ve světě. A jenom to, že lidi prodávají tyhle ty jako věci, které já nemám rád, tak je to ekonomické jako rozhodnutí jít jako prodávat něco za cenu, která neodpovídá standardu té služby. Prostě jako lidi to chtějí, je blbost úplná.
Říká Luboš Kastner dnes ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dneska je mým hostem ve studiu Luboš Kastner, takže gastronomie je téma číslo jedna. Česká republika letos investovala cirka 50 milionů do toho, aby byla zařazena do michelinského průvodce. Co to přinese? Je vlastně možný nějak reálně vyčíslit ten finanční přínos, kromě samozřejmě těch věcí, jako je prostě to, že se o nás bude víc mluvit, že turisti budou mít jako víc v těch Michelin guidech třeba jako představu o tom, co se tady u nás vaří a jak se to vaří a jak se to servíruje.
Přinese to mnohem, mnohem víc, než za to stát zaplatí. Prostě je vůbec strašná chyba, že se to dostalo ven, protože ten Michelin, nebo ty jednání s Michelinem byly vedeny v režimu tajný a je to i princip Michelinu.
Chyba byla to, že se veřejnost se dozvěděla, ano, že je tady nějakých 50 milionů.
To si myslím, že se vůbec nemělo stát, protože Michelin se měl schválit a měl se schválit už na jaře, to je trochu chyba Ministerstva pro místní rozvoj. Prostě to zanedbali, my jsme na to upozornili a pak se to už jako mlelo. Chytlo to tu letní sezonu a lidi, když vidí titulek 50 milionů v době, kdy vláda vyhlašuje konzolidační balíček tak a šahá jim dokupis, tak je to prostě blbě. To znamená, v téhle době je potřeba fakt si nasadit jako tu hlavu na krk a opravdu si představit, co to znamená. Michelin a klíč českého Michelinu je v tom, že on objede opravdu všech 14 krajů a vybere ty zástupce z těch krajů. A to byl ta původní myšlenka. Já jsem byl přítomen těm jednáním i celému tomu projektu a když to bude pro Prahu, tak to význam nemá. Jo? Praha by si to možná i zaplatila sama, protože má přebytek na svém finančním účtu, ale ten rozměr je regionální a ten efekt toho Michelinu je prostě největší ze všeho. Jo? A Michelin se transformuje do moderního útvaru. Máte aplikaci, jezdíte prostě navigace. Hmm. Já sám třeba jsem hrozně mám rád Norimberg. A když se ptáte těch podnikatelů v Norimberku, kde je asi 5 nebo 6 michelinských hvězd celkově, tak prostě ty lidi na to nedají dopustit. A mají prostě plno a rozvíjí to zároveň tu celou infrastrukturu navazbenou na ty restaurace. Máte tam najednou lokální farmáře. Najednou tam ten talent management lidí, jako už mají kariérní trošku vidinu. Jo, dostanou se do michelinské restaurace. Můžou, je to trampolína do světa. To znamená, nám to nepřináší hvězdy, nám to přináší efekt na celý obor, kde prostě ten celý řetězec, který je navazbený na gastro, se bude mít o něco líp v tom, že bude moc rozvíjet ten obor. A my musíme být součást Evropy, jsme uprostřed Evropy a najednou Polsko i Litva, Lotyšsko, prostě tam najednou ty efekty vidíte. Myslím, že Estonsko má perfektní případovou studii zpracovanou na dopady Michelina. Mm-hmm. A obor, který byl nejvíc trestaný v covidu, tak prostě my potřebujeme tu podporu. A 50 milionů je plivnutí tam do té řeky, na kterou koukám z tohohle okna. Takže
je to tak?
Je víc nesmyslů, který se za 50 milionů zaplatili a tohle vůbec nemá být debatovaný. Tohle se mělo zaplatit už dávno a
mlčet.
A mlčet prostě.
Kolik je reálně v Praze vlastně adeptů, kandidátů na ocenění dostat se do toho michelinského výběru? A kolik jich je reálně v těch regionech u nás?
To je dobrá otázka. My jsme se na ty čísla koukali. Já si myslím, že takových fakt jako dobrých adeptů bude ke stovce a jestli si myslím, že to dopadne, Praha je úplně suše na takových 30 a regiony jsou na nějakých 20 až 30, takže takový potenciál je kolem 50-60, který se můžou postavit do té fronty.
To je hodně.
To je hodně, ale tak když si vezmete, že vlastně jedna hvězdička je za dobrý jídlo, tak Michelin neznamená, že dostanete stříbrný příbor a že musíte sedět jako a nedutat v nějakém prostředí zámeckým, to je úplná blbost. Jo. Když si vezmete v Bangkoku, tak J5 je bistro street foodový, kde vaří paní v brejlích leteckých, jo, nebo nějakých potapických.
Jo, jo, to je pravda. No.
Jo, a dělá tam omelety. To znamená, ten Michelin, jak se říká, jako byl vždycky možná vnímaný jako definice luxusu.
Takže je ten zvednutý malíček.
Zvednutý malíček a to je úplně mimo. Jo. To prostě i tím, že jsme ho tady dlouho neměli, tak vlastně jsme o tom nemluvili. A ten Michelin je vlastně výraz kvality a udržitelnosti, protože on má i takzvaný zelený hvězdičky. Takže dává i za to, že prostě někdo to dělá vlastně udržitelně a zapracovává do toho technologie, systém, odpady. No a je to velmi moderní přístup ke kvalitní gastronomii. Prostě ty podniky, které investují, které to dělají dobře a nejsou nejdražší, nejsou jako úplně na nejlepší lokalitě, ale který opravdu se tam dobře najíte. A to je ten princip. Dvě hvězdičky už samozřejmě jdou za tím, že tam se i dobře napijete, dejme to. A ta třetí hvězdička je za to, že už to je vyloženě něco, kam za čím si dojedete, samostatný vejlet a má to kompletní kulinářskou zážitek. Já mám to štěstí, že můj společník z Německa prošel všema třema hvězdama, pracoval dlouho v Německu v Aubergine v Mnichově a ten to popisuje. Prostě Michelin je i o komunitách, že najednou sem začnou jezdit turisti úplně jinak, budou spát v jiných, nebo budou tady trávit ten čas jinak, budou spát v hotelích, budou cestovat. Prostě přináší to kyslík do rozvoje, do růstu české gastronomie.
No a co ten běžný Čech? Zafunguje to i tam? Protože já mám trošku pocit, že jako takový ten průměrný Čech z regionu si řekne, no jo, Michelin, to ale bude drahý. Těmhle těm lidem to taky přece někdo musí vysvětlit nějakou kampaní třeba, aby přesně pochopili, Michelin není opravdu o tom, že tam necháte polovinu výplaty za rodinnou večeři, ale že to prostě dává smysl trošku jako jinak.
No, já bych řekl, že skoro bych jim vůbec nic nevysvětloval, protože bych to nechal bejt a vlastně, když vidím, jak třeba v mým regionu lidi jsou schopní za ten večer, kolik jsou schopní utratit peněz, tak ten Michelin jako rozhodně dražší jako z principu není. Mm-hmm. Michelin je za vynikající jídlo bez nějakého jako cenového dna i stropu. Mm-hmm. Je za ten zážitek z toho umění vařit. A když si vezmu, já nevím, jsem z plzeňského regionu, tak vím o nějakých jako 3 až 5 restauracích, který prostě skvěle vaří, výborně vaří. Nemusí tu Michelin dostat, ale to neznamená, že prostě Čech, nebo kdo je taky průměrný Čech, jo, musí zaplatit víc. Prostě lidi si chtějí užít, to co já vidím po covidu, že lidi si chtějí buď užít jako levnou gastronomii, nebo co to je levná, nebo za peníze dostat hodně, jo? A nebo si chtějí prostě, když už jdou ven, tak prostě se nebojí připlatit. A já si myslím, že to trefí tenhle segment těch restaurací, který možná i s vidinou toho, že Čechy jsou zapojení do Michelina, možná začnou i víc investovat. A možná budou chtít daleko líp budovat kvalitu. Proč by investovali teďka, když nemají tu vidinu? Proč by jako najednou investovali do kvality, když prostě jako hele, já z toho Michelina stejně nikdy nedostanu. Takže ten Michelin je takovej, musíme ho demystifikovat, musíme se s ním naučit žít a musíme se s ním naučit jako i jíst a pít, protože to bude i nový pro Čechy. A ono to bude takový najednou, jakože mám najednou jít do nějaký katedrály. Ne, to je úplně podnik stejný, který tam má jenom
tak
hvězdičku.
Pojďte normálně nahlas teďka dát nějaký jako tipy nebo prostě nějaký adepty za vás, který prostě tady napříč republikou jsou a který vás jako na první dobrou napadají, že tam by se to fakt jako hodilo a potkalo.
No, tak určitě. Tady máme Petra Kunce ze Salapky, Tomáše Černýho,
Davidská.
Určitě obhájí oba dva už projekty, které tu Michelinskou hvězdu mají. Máme tady Přemka Forita z Antré v Olomouci, máme v Brně Element, máme prostě spoustu dobrých restaurací, fakt špičkově vařej. My třeba s naším trezorem ve Šporku taky budeme útočit, protože prostě si myslíme, že i na to máme a myslím si, že po právu si spousta restauratérů myslí, že na to má i Valmo třeba, nebo ve Vysokém Újezdě Papílio, že jo? To jsou prostě podniky, možná bych řekl i na dvě hvězdy, jo? Jako protože investují do servisu, investují do té infrastruktury, dělají tolik věcí, které ten člověk na tom talíři nevidí. Takže jo, Honza Knedla v Papíliu. A to jsou stoprocentně adepti. Jo. A k ním se přidá, já nechci na někoho zapomenout, ale prostě vícero konceptů. Já bych fakt, jako když jsme se na to koukali, na ty čísla, teď probíhá ta fáze té analýzy a určitě z toho vyplyne nějaká fronta, bych řekl, opravdu 50 míst, o který se budou ty inspektoři zajímat. A když už to nedopadne Michelinem, tak stoprocentně tady se rozšíří ty bib gurmandy, který říkají, hele, to je fakt dobrý, jo, to je dobrý poměr cena výkon, sem jděte prostě. A bude to zase nějaký kompas pro lidi, kteří chtějí prostě mít dobrý zážitky, no.
Ten proces té inspektorské návštěvy, jako já jsem to nikdy neviděla, viděla jsem to ve filmu. Vypadá to tak jako ve filmu?
Jo, chodí většinou ve dvou, většinou musíte sledovat tu rezervační knihu, kdo si tam dělá tu rezervaci. Otázka je vždycky jako žena muž, že jo, nebo dva muži, nebo dvě ženy a tak dál. Ale hodně vlastně i tady Michelin musí mít nějaký pomocníky, miniskauty, takže tím, jak jsme malí, tak už prosakují určitý jako věci, jak a co, a každý má zaručený informace, jak to proběhne. Já to vůbec nesleduju, protože zase vím od toho Patrika, mýho společníka, že vlastně strašně důležitý je, abyste se zrovna v téhle době soustředili sami na sebe a dělali to tak, abyste to nedělali líp než někdy jindy. Prostě musíte to dělat furt dobře. No a pak je úplně jedno, jestli řešíte, jako kdo vám tam přijde. A vlastně to je fajn, když si tak ten stres ze sebe schodíte a řeknete ne, prostě každý den je dobrý pro nás. A když ji nedostaneme, tak ji nedostaneme, ale prostě nás to baví. A
možná naopak přesně jako no, takový to oddali ty myšlenky od toho a nesoustředit se vyloženě na tu trofej v uvozovkách.
Tam je strašně
to může pomoct. Ne?
Strašně důležitý je podle mě úplně nepropadnout tomu jako pán prstenu, jo. Jako, jo, jako, jo. A zapomenout na to, co je vlastně podstatou toho podnikání. Takže já bych vlastně v tu chvíli vždycky ten podnik Michelin mu pomůže a je to ocenění za dobrou práci, ale vlastně máte svý hosty a ty musíte rozmazlit a ten svůj podnik vlastně dělat furt dobře. Jo. Ale trošku máte takovou, jako zase to může přinést některé povahy v gastronomii, jsou takový hodně, jak když máte hodně ego a jste workaholic, tak vás to fakt může jako posunout do fanatických jako pozic. Jo.
A jsou tam takový ty motýlky v břiše, že jo?
A jsou tam motýlky v břiše a pak přicházejí ty syndromy vyhoření a nějaký jako naštvání a tohle a obviňujete někoho, kdo třeba, já nevím, to
a závidíte si.
A závidíte si a všechno. A to je, já už tohle vlastně si programově mám nastavený, že mě to fakt jako skoro nezajímá.
Jo, tak vy už jste starý kozák. Teda starý. Jo, už prostě ne, máte odžito.
No,
a máte ten nadhled.
Ne, tak hlavně a to jako nejlepší koncept je dělat prostě skromně, pilně, dobrou práci každý den. A ještě mi nikdo neukázal, že existuje jako efekt, jako, pak můžete mít štěstí, anebo já nevím, jak ještě se to dá dělat jinak, no. Prostě asi to můžete třeba očurávat, ale to vám rozhodně dlouhodobě prostě jako nevyjde.
To se prokoukne časem.
Takže skromně, pilně, dobrou práci každý den a pak to je mě úplně jedno.
Říká Luboš Kastner, který je mým hostem dneska tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je odborník na gastronomii, dalo by se říct její tiskový mluvčí, Lubo. Tak ještě jednou, to je přesně to, proč jsme to měli přetáčet. Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je Luboš Kastner, odborník na gastronomii a dalo by se říct i její tiskový mluvčí. Luboši, řekla jsem Lubor nebo Luboš?
Luboš.
Řekla jsem to správně. Jo. Tak pardon, ještě jednou naposled, jo. Já nevím, proč tam pořád leze Lubor. Neměl jste být Lubor původně?
Nevím, mám kamarádů hodně, kteří jsou Luborové.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je Luboš Kastner, odborník na gastronomii a dal by se říct takový její tiskový mluvčí. Televizní pořady Šmrcnutý vařením. Těch je v televizích jak máku napříč komerčními i vlastně veřejnoprávními televizemi. Máme tady teď aktuálně třeba nějakou jako trojici kuchařů, kteří se prezentují zároveň jako porotci kulinářské soutěže. Jak ten televizní formát v tomhle případě může tu gastronomii a to zákulisí zkreslit před tím běžným klientem a uživatelem a návštěvníkem?
No, to je výborná otázka. Já vítám každý pořad o gastronomii, protože prostě pomáhá v té propagaci a dejme tomu v osvětě, protože žádný program nechce být hloupej nebo blbej. Že? Takže to si myslím, že vždycky jako pomůže. Masterchef zbláznil do určitý míry Česko, pak se z toho stane taková modní vlna, kdy už možná trošku se ta autenticita vytrácí, stává se z toho jako modní zboží. To už registruju, že některým lidem jako může trošku vadit, že to už jako malinko je moc, ale to já si nějak nepřipouštím, protože pořád to funguje. Honza Punčochář je můj dobrý kamarád, takže vím, že to prostě efekt má. To, co mě chybí v českém éteru, je jako pořad jako majitelský, gastronomický, takový ten provozní. Protože vy z pohledu, jako jak se vaří, je fakt super. To je jako, ale já nevím, prostě těch receptů fakt jako si jednak vygooglíte a když si otevřete Instagram, tak jako všichni vaří. A to je právě to, co je zavádějící, kdy všichni si myslí, že ty gastronomy rozumí. Jo, a dokavať neprošli, když to řeknu, HACCPem, právníkama, ekonomí, Excelem, zakládáním účtu a tak dále, tak tomu nerozumí, protože to je podnikání. A v momentu, kdy vlastně ten národ trošku ví, co je zatím a co by, takže takový možná novej ano šéfe mi trochu chybí tady v tom éteru. Je to moc nalakovaný do vaření a je to taková oslava umu jako něco uvařit. Já si myslím, že tady chybí oslava umu něco uřídit a něco dobrýho udělat. Jo? Nějaký podnik, který má význam, který posune jim tu laťku jako dál a bude vydělávat peníze a bude to dávat smysl. Protože někdy třeba něco uvařit je jako hrozně fajn, ale moc smysl to jako třeba ekonomicky nemusí dávat. Takže určitě vítám všechny pořady, ale chybí mi tu víc osvěta za plentu toho podnikání. Protože mnoho i lidí si myslí, že se do toho biznisu můžou vrhnout a jako vůbec jako si nepřipouštějí, že tomu nerozumí. Jo? A pak najednou do toho vlítnou a najednou zjišťují, jako kerábě a že to je průser a už se z toho blbě dostává ven, protože jak jsou v tom ty ega, tak nikdo si nechce přiznat, že zklamal nebo že to prostě nevychytal. Takže všichni chtějí být úspěšní, ale málo kdo to zvládne.
Pak jsou taky lidi, kteří mají trošičku problém s tím, jak se vlastně z těch kuchařů, kteří jsou takzvaně televizní, stávají možná v uvozovkách zbytečně moc celebrity, který mají jakoby v tu chvíli punc na to vyjadřovat se ke všemu ve společnosti.
To máte jako i s jinýma profesema. Jo?
Jasně, ale od kuchařů by to třeba před 20 lety nikdo nečekal.
Je to samozřejmě tak, jo.
A to možná právě přesně ukazuje na to, kam se ta gastronomie dneska u nás posunula, že je to součástí toho moderního životního stylu.
Víte, to je fakt potom spojený i kdo má jaký rozhled, přehled a vlastně kdo si i troufne se vyjadřovat ke všemu. Já si pamatuju, nebo my jsme s Alešem Dvořákem po roci v soutěži Beermaster a kdysi já jsem vlastně rozjížděl takovou soutěž pro výčepní a v momentu, kdy někdo vyhraje, tak my jsme tomu říkali, že se zpřichopatí. Jo? Protože najednou taky neúplně každý ustojí mikrofon, kameru a vyjadřování a v momentu, kdy jim to dáte před obličej, tak najednou jim dáváte pocit, že fakt se můžou vyjádřit ke všemu a že celý národ poslouchá. Proto i když to vezmu na osobním příkladu, i když jsem před tou kamerou a mikrofonama stál, tak já jsem si vždycky jako měl ty nohy zalitý v betonu, té skromnosti a normální, jako a jdu na pivo a zdravím se s kým jsem se vždycky zdravil a úplně na pohru nosím baťoch na zádech a jezdím metrem. Takže to potom už je na každým a hejte, když ten šéf umí vařit a mluvit, tak je to fakt sexy, jo? Protože vaření je páchání dobra, když to řeknu. Jo? A hrozně to chutná, hrozně hezky to vypadá a každý chce vařit. Jo? Takže je to hezky se to poslouchá, hezky se na to kouká a vlastně vás tak jako ten kuchař jako omotá, že vlastně pak nevíte, čí jste a ono to hrozně dobře chutná. Takže kuchaři mají takovou moc, ale pak už je to na každém člověku, jak tu moc buď bude budovat, nebo to možná nevyjde.
No a když to někdo úplně neumí, tak jak jste teďka popsal, tak nastoupí umělá inteligence, ne?
Hlejte, my ji používáme třeba už, už od nového roku, my vlastně s ní hrajeme u nás ve firmě, ona nám pomáhá.
Co konkrétně po ní chcete?
Nám udělá ekonomické analýzy, nám umí udělat návrhy menu, protože nechcem, aby naši kuchaři se tejrali každý jakoby rok, takže my máme hotový menu teďka na skoro rok dopředu. Hrajeme si, brainstormujeme na ní, učíme naše lidi s ní pracovat, takže jsme jim to nainstalovali do počítačů. Nechali jsme, ať si s tím jako sami pohrajou, k čím jim to přijde dobrý. A vlastně třeba i, když to řeknu, šéfkuchař se může, když má, dejme tomu, nějaké otázky spojené s vedením lidí, tak se jí může zeptat, jak může nějakou svoji techniku upravit, anebo jak může víc daleko líp pohovory. Je to jako na soft i hard skills pomocník. Což mnoho kuchařů jako vůbec jako ani není zvyklý, jako že by jim to mohlo. Takže první věc je i vůbec akceptovat, že vám to může pomoct. To je to nejtěžší.
Jo, jo.
Ale to můžete udělat jenom tak, že si to vyzkoušíte. Takže my nic nediktujeme, jenom vlastně navádíme ten náš tým a ten náš tým si s tím najednou začíná hrát v marketingu, že jo? Prostě posty, fotky, já nevím, vizuály, to všechno.
Články na web a takovýhle
články
věci.
No, my se snažíme být autentický. Já si myslím, že tam je strašně důležitá, že musí fakt by autentický, a protože ten host fakt není hloupej. Jako, jo. A to nejhorší, co můžete udělat, je jako vlastně nebrat toho hosta v potaz. Prostě já tomu říkám, že autenticita je největší luxusní zboží současnosti. Takže já zase jako se úplně nepropadnu umělý inteligenci, budem ji využívat, protože to je fakt super, ale na druhé straně budujeme velkou jako autentickou konkurenční výhodu, protože jsme třeba rozběhli projekt Crafted for Friends a združujeme český producenty prémiových výrobků. Jo, a najednou budujeme opravdu řemeslné věci a investujeme do těch věcí, kde ta umělá inteligence fakt jako není ani z dálky. A to je důležitý, protože ta autenticita je to, co těm lidem bude daleko víc a víc chybět. A proto ty koncepty založený na autenticitě, na nějakým příběhu osobním nebo biznisovým, tak to je stejně důležitý, jako se naučit tu umělou inteligenci ovládat. Ale rozhodně na ní nesedat jako úplně natvrdo.
A ta autenticita, o kterých se bavíme, určitě jako v jisté fázi nastaví zrcadlo té umělé inteligence.
Ano, ona ji nastaví možná i zeď, jako. ale no prostě...
Kam si myslíte, že to jako až dojde s tou umělou inteligencí v gastru konkrétně?
No.
Má to tam nějaký hranice? Určitě má, ale tak jako... Nebo nemá?
Já myslím, že zatím, jak jsme se bavili v té úvodní, nebo v té úvodní pasáži, my to prožíváme. Já vlastně si netroufám vůbec jako říct, kde to všechno může mít konec. Já se snažím jako předvídat stoprocentně, ale pak vlastně pozorovat ten vývoj a nevím, jaký to bude mít konec. Nevím.
Nějaké vaše osobní přání pro českou gastronomii, pro nás jako lidi, kteří tu gastronomii máme rádi, ale netvoříme ji, jsme uživatelé?
Já bych přál všem, aby jim to dávalo ekonomický smysl, protože to bude v těch dobách, které se na nás řítějí, největší výzva.
No, poslední věc. Jsme nemocný muž Evropy?
To nevím přesně, co znamená.
Byl to článek, který vyšel v Německu a v podstatě jako jsme v očích Němců jedinou zemí, která je unavená po covidu a jako jediná se z toho úplně nedokázala zmátořit a v podstatě je přeneseným významu unaveným mužem Evropy. Platí to v gastru?
No, já myslím, že jako národ jsme jedni z nejvíc energických, nebo nejvíc energických muž skoro Evropy, ale když vidím politický establishment, tak jsme jako úplně mimo, jo. A možná nejvíc unavený. A jako brzdou téhle republiky prostě se fakt stává politika. A stát. A státní jako manýry a ty jako neefektivity a prostě vůbec jako ta neschopnost vnímat realitu, jo? Nebo vůbec ji nepřipouštět. Takže spoustu lidí by mělo si nad sebou zapřemýšlet, jestli jsou ochotní pracovat v nějakým rytmu, tempu, s výsledkem. A ten národ je dobrý, kreativní, jako my jsme fakt šikovní, prostě, jo? Ale my se paralyzujeme sami a děláme věci, které prostě neumíme se starat sami o sebe, bohužel, tak to musím jako zhodnotit. Já bych si strašně přál, kdyby prostě politice bylo pár světýlek, jako, který by vedli jako lídři. Já mě chybí prostě lídři, jo, nějaký, kterým by člověk jako malinko i trošku občas zlídnul. Jako a...
Nechcete jít do politiky?
Ne, to právě až jako tam bude někdo, kdo, protože jinak mi to smete a vezme mi to všechno. Jako
co máte přístup, rád.
Co mám rád, takže ne, to bohužel. Já je budu s nima, budu pracovat, oddřu si to jako s nima, ale zároveň jako já nechci mít červený nebo modrý dres, jo, protože pak za nás začnou plivat i červený a modrý a já jako chci pracovat s červenýma i s modrýma. Jo, takhle, červený, nechci pracovat s určitýma jako politikama, ale prostě beru to pragmaticky a aby se něco, prostě schopnost tvořit konsenzus a mě vadí ty haštaření a vadí mě ty nadávky a prostě úplně jako šílený věci a musí se to vrátit nějak trochu na zem. Takže bych si přál, kdyby tam to šlo trošku jako jiným směrem, aby se z nás možná stali trochu kultivovaný a jako profesionálnější možná jako lidi. Mně se líbí, jak jsem studoval ve Švédsku, prostě profesionalita je něco, co tady se vytrácí, no, to je škoda. Ale zakončíme nějak pozitivně, jako jsme
ale
dobrý
blízká
národ.
Ale se na lepší časy a nemáme se zle.
Ne, jsme fakt šikovný národ, jsme fakt šikovní lidi, ti, co jsou v biznisu, jsou rychlí, jako šikovní. Akorát dostávají od toho stát, musíme přeprat stát trochu, no. To je celý.
To je celý, takhle jednoduchý to je. Luboš Kastner byl mým dnešním hostem ve studiu. Moc díky za návštěvu, že jste si udělal čas.
Já moc děkuju za pozvání.
A ať se vám daří, ať se daří české gastronomie a gastronomii a je to prostě na nás.
Je to na nás, no jako vždycky.
Nic s tím neuděláme. Markéta Rachmanová se loučí, přejeme vám hezký den.
Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor.